Dobrý den, sledujete HR TV, dnes natáčíme na konferenci HR Know How 2022, kterou pořádá společnost People Management Forum. Naším dnešním hostem je Daniel Štrobl, psycholog, psychoterapeut, coach a autor knihy Psychologické aspekty zabití. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Štroble, média ve zkratce uvádí, že pandemie způsobila zhruba 30% nárůst psychologických problémů a psychických problémů.
Ano.
Dá se tahle zkratka použít?
Je to zkratka a dá se použít a zároveň se musí musí se nějak víc jako vysvětlit. Jo? A předně, co bylo zajímavé, během té pandemie, ono se to měnilo. Takže ten první půlrok, když ta pandemie vypukla, tak já jsem schválně i obtelefonovával mé kolegy na linkách důvěry, jestli tam zaznamenali víc hovorů. A bylo to takový až trošku komický, že nejvíc hovorů byli tehdy seniori, kteří potřebovali naladit ČT3. Neboli. Ten první půlrok jsme zvládli úplně bez problémů. Tam v podstatě k žádnému masivnímu nárůstu nedošlo. Dokonce jsem se na to samozřejmě ptal i svých vlastních pacientů, jak to zvládají. Veskrze to zvládali dobře, i dokonce lidé, kteří už s nějakou diagnózou léčení byli. Přišlo mi, že ten nárůst začal přicházet někdy v roce 2020 na podzim s tou nezvládnutou podzimní vlnou. Enormním nárůstem samozřejmě i mrtvých.
Ano.
A potom vlastně ten loňský rok, to znamená 2021, který byl ve znamení na jedné straně velkého očekávání od očkování, které se bohužel nenaplnilo v té míře, jak to ta vláda a autority prezentovali, totiž jako konec covidu, což se nestalo, a to se ani nemohlo stát, ale řada lidí tomu této iluze uvěřilo a potom byli zklamaní. A potom druhá rovina jakýchsi konfliktů ve společnosti, které taky potom generují tu úzkost. Čili ten covid sice jakoby to začal, ale nemusel být nutně tím jediným spouštěčem toho, proč třeba lidem bylo hůř.
Tyto změny celospolečenské se logicky projevují i do firemního prostředí. Dnes jsme tady na konferenci, která se zabývá organizací práce a jedním z těch průvodních jevů pandemie byla samota.
Ano.
Zaznamenal jste to také? U jakých skupin se projevovala z vašeho pohledu velmi často?
Já mám třeba úplně osobní vzpomínku na jednoho mého pacienta, který je daňový poradce. A máme vždycky sezení ve čtvrtek a on ve čtvrtek přijel a tak se zarazil a říkal, já si uvědomuji, že vy jste od pondělka první člověk, kterého vidím živě. On nebyl nakupovat, nebyl nikde, neměl důvod, pracoval z domova, ale zároveň vlastně si uvědomil, že to je hrozný, to je už jak když je Robinson Crusoe. Neboli my máme tu samotu hodně vztaženou k těm seniorům, na které to dopadlo pochopitelně, ale často si neuvědomujeme, že ten pocit samoty opravdu mohli zažívat i lidé v produktivním věku. A on třeba, ten můj pacient, je přesně představitel té velké skupiny singles, která to v tomto smyslu odnesla. A já zároveň tvrdím, že bych jim to tak úplně nepřál, protože nechci být škodolibý, ale prostě styl života singles je styl života, který je pouze pro luxusní, pohodový stav. To není stav do nepohody.
Hedonismus.
Tak. A najednou jsme byli v nepohodě a ti singles si uvědomili, že jsou sami, ale sami třeba v té míře, že zažívali strach z toho, když budu mít covid, kdo mi zavolá záchranku? Teď já tady nikoho nemám. Já jsem opravdu úplně sám s kočkou. Jo? Ano.
Byly zde nějaké další výrazné vlivy, které jste pozoroval?
To, co jsem hodně pozoroval loni, právě byl ten dopad toho, jak vlastně ten covid znamenal nárůst konfliktů. A to, že třeba lidé mi říkali, já mám problém se bavit se svými rodiči, se svými kolegy, přáteli, máme jiný pohled třeba na očkování. A ten konfliktní vlastně to prostředí je také něco, co jsme v této míře do takové hloubky neznali, ale ne, že by se k tomu neschylovalo.
Uvědomovali si ti lidé, že často to přerůstá až třeba v agresi, nebo
No, bohužel si to je problém. To je problém, protože vlastně vždycky, ať už jsem mluvil s kýmkoliv, a já samozřejmě jako psycholog nikdy nikoho nesoudím, čili ať už ten člověk byl ze stábora těch odpůrců očkování, nebo naopak těch, kdo to očkování vnímali jako užitečnou věc, tak vlastně měl pocit, že on je v právu a ti hlupáci jsou ti druzí. Jo? Ale zdůrazním, že tenhle ten příkop se začal vlastně vykopávat už dávno před covidem a souvisí s nějakými změnami ve společnosti obecně, nejenom u nás, ale třeba i ve Spojených státech a tak dále. A dneska to vidíme ještě hlouběji v rámci války na Ukrajině.
Fenomén 21. století. Technologie, rychlost komunikace, ale poslední 2-3 roky ještě silnější fenomén.
A sociální sítě. Sociální sítě jako opravdu, já se nebráním tomu říkat, že tak jako generace mých kolegů v 70. 80. letech čelili obrovské hrozbě, kdy mladá generace padala do drog. Ano. A vlastně byl to nárůst byla to doba, kdy narůstal problém heroinu, cracku, těchto velmi tvrdých drog. Ve Spojených státech to byl obrovský průšvih a v západní Evropě taky. Tento problém my vlastně dneska nemáme společensky, ne že by nebyl, ale je marginální a tak dále. Máme jiný problém, že stejnou hrozbou, tvrdím, pro generaci narozenou po roce 2000 jsou sociální sítě a my tuto generaci můžeme částečně ztratit.
Jak s tím pracovat?
To je prostě obrovská otázka, jako nejenom na psychologii, ale přinejmenším tak, přistupovat k sociálním sítím opravdu velmi podobně jako k alkoholu. A tím mám na mysli to, že já nejsem abstinent. Chci říct, že já nevnímám sociální sítě jako a priori špatné, je to asi jako s tím alkoholem. Velmi decentně, velmi opatrně a svoje vlastní děti a mladí lidi vychovávat k tomu, jak je používat. A myslím si, že ale toto platí i v rámci firem, protože takovéto bezuzné používání Facebooku, Twitteru a jako i třeba v rámci firemní komunikace je nebezpečná věc, kterou bych asi přirovnal k tomu, jako kdyby v ledničkách, v korporátech byl volně přístupný tvrdý alkohol. Je to problém tu ráno.
Nicméně zákaz asi zhodneme, že nic neřeší.
To je jako s tou prohibicí, ano, to nic neřeší. Čili velmi podobně to situovat jako k tomu alkoholu.
Je to další zobecnění, moje otázka, ale projevily se nějaké společné znaky u vašich klientů, vašich pacientů, které vystihují jejich rozpoložení vnitřní?
Nejčastější to byla jakási taková ta neidentifikovatelná úzkost. Jakože mám z něčeho strach, blbě spím, nic mě nebaví, do ničeho se mi nechce. A v rámci třeba lidí v produktivním věku, i třeba právě z korporací nebo z manažerských pozic, jakási ztráta té dlouhodobé motivace, taková ta orientace na ty krátkodobé cíle a jejich dosažení, ale v okamžiku dlouhodobé strategie v horizontu roku, dvou, a co my víme, jak to bude, a mně se vlastně nechce nic moc začínat, protože Bůh ví, jak to dopadne, ale zároveň já zdůrazňuji, to je v pořádku, jako v krizích musíme plánovat krátkodobě. Druhá věc je, a to je problém dneška, že vždycky ty krize znamenají, že my se na ně adaptujeme. Tak to má být. Díky adaptaci jsme schopni bydlet od severního polu až po rovník. Háček je v tom, že my se té adaptace neradi zbavujeme. A teď může být pro řadu zase manažerů problém pomalu začít plánovat, jak říkal kdysi můj bývalý šéf, doktor Sýkora, sociolog, vidět taky za tři kopce, že doba, kdy bylo možné plánovat na kvartál dopředu, už nejde. My už musíme vidět dál.
Práce s nejistotou.
Tak, práce s nejistotou. A ona neskončila tím covidem, co si budeme povídat.
Vraťme se do toho firemního prostředí a do oblasti organizace práce. Mm-hmm. Covid přinesl decentralizaci, dobu home officeu, decentralizovaných týmů, týmy působí na všech kontinentech. Nicméně, jaký to má vliv na týmy, na firmy?
Za mě vlastně přišlo fajn, že si řada lidí zkusila ten jako full time home office, neboli všichni jsme to zažívali před tím rokem 2020, kdy home office byl benefit, něco, po čem lidi tak jako prahli a nebyli doma pořád. A já jsem se potom vlastně dostal do těch firem jako lektor někdy v tom červnu 2020, kdy skončil ten první lockdown a ti lidé říkali, já už jsem se tak těšil, mě už to doma tak štvalo. Home office, no ono vlastně úplně full, to není dobrý z takových úplně praktických důvodů. Jako nemáme doma židle, na kterých můžeme sedět 8 hodin v kuse, tak židle stojí 12 tisíc a víc prostě. Nemáme doma většinou pracovnu, že jo? A my si potom tou prací kontaminujeme to domácí prostředí, takže potom už nemáme kde odpočívat. Čili jakési prodření, že ten home office je podobný, možná zase bych to přirovnal k cukru. Jo? Mm-hmm. Trošku si osadit kafe je dobrý, ale jinak jako toho cukru, když je hodně, tak už je potom člověku, je to návykový a je potom člověku blbě. Čili jakoby ta decentralizace, že by měla mít nějaké jako rozumné meze. A potom další věc, my bychom si měli ten stosovíčko tým trošku redefinovat, protože doposavat platí definice, že tým je skupina lidí, sdílejících společný prostor a usilující o společný cíl. V momentě, kdy tam není ten sdílený společný prostor, nevznikají normální lidské vazby. A ty jsou pro tým důležité, aby mohla fungovat to, čemu se říká synergie. Čili já se trošku bráním tomu říkat, ono asi jiné slovo nemáme, ale říkat skupině lidí, kdy každý z nich je v jiné zemi, na jiném kontinentě a vidí se pouze přes obrazovku, říkat tomu tým, to de facto tým není.
Ano, ale firmy v tom prvoplánu se začaly adaptovat tak, že měnili své drahé kanceláře,
ano.
Zmenšovali je, ty týmy, ano, jak byly rozprsklé, dovolím si to slovo, tak najednou lidé ztratili místo v kancelářích. Co vy na to?
No já si myslím, že to ty firmy může některé mrzet. A řeknu to na takovým úplně triviálním příkladu. Když si vezmeme z historie, když Steve Jobs objevil, vynalezl, sestrojil první Apple. To přece byla práce, kdy týmová. Ale ty lidi tam byli v jedné místnosti, schrbený nad šroubky, kolečky prostě a dávali to dohromady, hádali se u toho, až nakonec prostě měli před sebou cosi a řekli tak a tohle budeme prodávat. Je naprosto nemyslitelné, že by tak inovativní věc, jako byl první Apple, vznikla tím, že ti lidé by se vůbec neviděli a mluvili by spolu jenom přes ty obrazovky. Neboli ta vzdálená spolupráce je úplně v pořádku, pokud už mám jaksi daný systém, mám dané procesy a vlastně jenom realizuju to, co už je hotové. Ale týmy vzdálené mi nic nového nevymyslí. A jestli chci mít inovativní tým, kreativní tým, kdy tady na tom stole není nic a já chci, aby tady za měsíc bylo něco, tak to mi neudělá tým na dálku.
Troška futurologie, generace Z, nebo jak se aktuálně označuje, v tomto světě částečně vyrůstá.
To je otázka, jestli jste dobře. Nebo dobře.
Dobře.
Jestli ale jako jo, tak ať vyrůstá, ale ať se potom nedivíme, že za x let budeme říkat, hele, v tom 20. století jsme objevili takových úžasných věcí. A zatím jako poslední úžasný byl chytrý telefon, a co jsme v té době objevili? Nic. Čím to může být? Důsledkem potom může být to, že se za 20-30 let ohlédneme a řekneme si, vždyť jsme v tom 21. století toho zas tak moc nového nevynalezli. Na rozdíl od těch našich předků v tom 20. století. Poslední, co bylo zajímavé, byl chytrý telefon. A od té doby jako spíše už tak jako doděláváme něco, co tady jako je, to znamená elektromobily a tak dál. Ale znovu říkám, firmy, které chtějí být konkurenceschopné a chtějí opravdu přinášet fakt nové věci, nejenom vylepšovat. Vylepšování už hotového, vylepšení tohohle tabletu, to se asi na dálku dá dělat. Ale vymyslet něco jiného, co nahradí tenhle tablet, to možná jsem příliš konzervativní, ale to vám přes televizní koly jako vymyslet podle mě nejde. A hlavně jako si musíme uvědomit, že sice ty generace se samozřejmě liší tak, jako se lišily v minulosti, ale biologicky my jsme pořád stejní lidé, my jsme pořád ti lidé, které příroda, pánbu nebo jim kdo naprogramoval, aby žili ve stepy a žili ve smečkách a v tlupách. Jo? Čili to je prostě, tak to je, s tím musíme pracovat.
Působíte jako psycholog také v komunikaci s firmami. A firmy logicky mají určité zpoždění k tomu, co se děje, protože tyto dopady pandemie mají asi i dopady na výkonnost týmu, na absenci. Jak pozorujete, že se k této skutečnosti firmy staví? Mají nějaké programy, které...
Přiznám si, že o tom nemám informace. Jo? Dobře, že, dobře. Že nemám informace, nějak jsme se o tom jako dohloubky nebavili, kromě toho, že jsme samozřejmě, jako různě jsem zaznamenal v těch firmách třeba změnu nějakého režimu, změnu i třeba směnného provozu, to ano, ale že by to byly nějaké ucelené strategie a programy na překonání a řekněme další vlastně rozjezd po covidové doby v rámci personální práce, tak tyto informace nemám.
Ve svém vystoupení jste zmiňoval snahu omezit negativní emoce. Mě i hned, byl to jeden dotaz pléna, i hned mě napadlo takový kult pozitivity, kult shine happy people, kdy právě sociální sítě tvoří obraz růžového světa, ale přece ono to tak není. A ty negativní emoce k životu prostě patří.
Já to řeknu trošku cynicky. Čím déle budou lidé vytěsňovat negativní emoce a budou u sebe aspirovat na to, aby byli furt šťastní a spokojení, tím více práce a peněz já a mý kolegové budeme mít. Protože budou chodit k nám, abychom je dávali dokupy, buď proto, že skončí v depresi, neboli, jak říkal Sigmund Freud, tak deprese je daň za neožitý smutek, a nebo proto, že se budou připadat nenormální, když mají ty negativní emoce. Nic takového jako negativní, pozitivní emoce neexistuje. Emoce je částečně reakce na nějakou vnější skutečnost a částečně informace pro mě a pro okolí. Neboli v momentě, kdy uvidím něco, co mě ohrožuje, ať už to bude agresivní člověk nebo zvíře, tak mě příroda vybavila tím, abych buď cítil strach, který mi pomůže vzít nohy na ramena a utíkat tak rychle, jak to jde, a nebo dát najevo hněv a třeba toho druhého zastrašit. Takhle jsem naprogramovaný. No? A ty emoce jsou tady ku prospěchu. Máme další emoce, která zvířata nemají, třeba stud, rozpaky a potom třeba skvělý je smysl pro humor. A není možné mezi těmito emocemi si tak jako z bonboniery vyzobat ty fajn a ty negativní jako nemít. Jo? To potom vlastně znamená něco, co já vnímám a je to docela častý. My si často představujeme depresi nebo úzkost jako člověka, který je smutný, paralyzovaný nebo úzkostný a vyděšený. Ještě je jako daleko častější je stav, kterému říká adhedonie. A to je ten moment, kdy přichází ten člověk a říká, mně vlastně nic asi nechybí, já mám rodinu hezkou a jo, manželka, máme se rádi, děti fajn, ale já už si nepamatuju, kdybych se z něčeho naposledy radoval. Mně to nějak nedává smysl. Já tak jako chodím do práce, vydělávám prachy, ani to mě nějak jako se nebaví, ačkoliv ta práce je fajn. Jakoby vlastně absence těch emocí. A to je důsledek toho, když ty emoce, ty negativní, chceme stáhnout na minimum. Tak stáhneme všechny.
Při rozhovoru s psychologem se těžko hledá něco pozitivního, určitě jo. Ale jo, co pandemie přinesla pozitivního z vašeho pohledu?
Asi toho bude víc, ale mě tak jako napadají dvě věci. Jedna věc je, možná doufám, že by pandemie covidu mohla opravdu způsobit jakousi krizi singles. A že mladí lidé, kteří si myslí, že žít singles je dobrý jako způsob života, by to mohli zrevidovat právě skrze tu zkušenost s tím covidem, protože teď byl covid, teď máme válku na Ukrajině, ono pořád něco se děje a je vždycky lepší být na to dva než jeden. A takové to hedonistické užívání si života, no je to fajn, ale tudy cesta prostě nevede. Čili pokud se to někdo trošku jako zreviduje a najde si třeba trošku jiný způsob života, bezpečnější, tak tím lépe. A potom druhá věc, a ta s tím souvisí, ono neškodí, když nám tomu jako bohatému západnímu světu někdo připomene, že jsou i jiné hodnoty, než prostě zase další a jiná dovolená. A že jsou taky hodnoty typu, jako se rodina sejít a mít se rádi. A mimochodem, třeba si mít takového partnera, s kterým přežiju lockdown. Tak tyhle ty hodnoty najednou nám takhle byly vystaveny a to jsou skutečně ale hodnoty, kvůli kterým stojí za to jako usilovat velmi vážně, daleko víc, než usilovat o nový mobil nebo o novou značku auta. A pokud toto někdo takhle pojal, tak jedině dobře.
Pane Štroble, děkuji vám za rozhovor.
Rádo se stalo.
Děkuji za pozornost. Naschledanou.